Iar acum, după ce ne-am delectat cu un buchet plăcut de melodii, frumos asortat cu tot felul de alte puncte de program, se cuvine, iubiți ascultători, să dăm atenție nu numai plăcerilor, ci și nevoilor noastre de ordin sufletesc. Sufletul fiind de natură spirituală nu poate fi adăpat decât din cuvântul Sfintei Scripturii. Și este așa deoarece acest cuvânt al Scripturii este insuflat sau, cum spune mai exact textul din limba greacă, este respirația lui Dumnezeu, suflul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pregătiți-vă astfel să vă puteți hrăni sufletele dumneavoastră cu această hrană duhovnicească, ascultând în următoarele 30 de minute un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și încă un detaliu, acesta fiind de ordin administrativ. Vă facem cunoscut că aceste emisiuni se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi, de la ora 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe dintre cele fundamentale. Urmează acum să trecem la emisiunea noastră de azi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În următoarele 30 de minute, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom îndeletnici cu învățături care să hrănească sufletele noastre. Aceasta este emisiunea noastră numărul 05, potrivit noii ordini de numerotare. Pentru toți aceia care doresc să-mi cunoască adresa de e-mail, vă anunț că am de gând să vă fac cunoscută spre încheierea emisiunii. Vă sugerez astfel să vă pregătiți uneltele necesare de scris mai din vreme, ca să o puteți nota la momentul când am să o anunț. În ceea ce privește tematica emisiunii noastre de azi, am să vă fac cunoscut că este un fel de continuare a celei precedente. Ascultătorii care ne urmăresc cu fidelitate își amintesc că ne-am ocupat mai pe larg cu dezlegarea unei nedumeriri. Am învățat noi din Sfânta Scriptură că Dumnezeu vede și aude toate cele ce se fac pe pământ. În special când este vorba despre oameni, am găsit scris că înaintea lui Dumnezeu suntem goi și descoperiți și că vom da odată socoteală în fața lui de felul cum am trăit. Dar tot în cuvântul lui Dumnezeu am găsit scris la cartea Vechiului Testament numită Avacum, la capitolul 1 cu versetul 13, că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul. Punându-le pe acestea amândouă la un loc, apar contradictorii. Cum deci se împacă una cu cealaltă? La această întrebare am răspuns cu un verset din Scriptură, iar astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom continua explicarea lui. Acest singur verset din Scriptură dezvăluie multe din tainele lui Dumnezeu în legătură cu mântuirea omului. S-ar putea scrie multe cărți pe marginea acestui verset. Noi însă ne vom opri asupra lui, numai cât să lămurim nedumerirea de mai sus. Vrem adică să înțelegem cum este posibil ca Dumnezeu, ai cărui ochi sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul, să poată vedea totuși tot ce se face pe pământul acesta plin de păcat și de blestem. Și uitați cum o să procedăm. Vom citi mai întâi versetul, iar după aceea vom urma cu ordonarea învățăturilor pe care le vom căpăta din el. Și la urmă o să ascultăm o istorisire interesantă care ne ajută să ne însușim învățătura primită în chipul cel mai limpede posibil. Apoi a făcut Domnul Dumnezeului Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat. Am să încep prin a spune că cine are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și citește cu atenție istoria facerii omului și căderea lui, poate înțelege de aici toată Sfânta Scriptură într-un fel spus. Atât de bogată în învățături este porțiunea aceasta Scripturii. Noi însă vom rămâne numai la învățătura de care avem nevoie ca să înțelegem cum se poate ca Dumnezeu, care spune că nu poate să vadă răul, să vadă totuși tot răul de pe pământ și să ia aminte la el. Prima dată, să ținem cont că Dumnezeu a făcut haine omului și l-a îmbrăcat cu ele, atenție, înainte de a-l fi izgonit din Eden. Izgonirea omului din Eden urmează după ce a fost îmbrăcat. Vezi versetele următoare. Deci Dumnezeu l-a îmbrăcat în Hristos și apoi l-a alungat din Eden. Înainte de a-i fi făcut Dumnezeu hainele de piele, Adam și Eva au încercat și ei să se îmbrace cu un fel de șorțuri făcute din frunze de smochin. Dar când i-a întrebat Dumnezeu de ce s-au ascuns, ei au răspuns că erau goi. Asta înseamnă că hainele făcute de ei nu i-au putut acoperi în fața lui Dumnezeu și, pentru că și-au dat seama că sunt totuși goi în fața Creatorului, s-au ascuns de el. Și ăsta e momentul în care intervine Dumnezeu, le face el haine de piele, îi acoperă cu ele și apoi, numai după aceea, îi izgonește din grădina Edenului îmbrăcați în haine de piele. Scriptura arată la epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 6, cu versetul 23, că plata păcatului este moartea. Și arată apoi la epistola către Evrei, la capitolul 9, cu versetul 22, că fără vărsare de sânge nu se dă iertare. Vorbind despre hainele din Geneza, hainele de piele se obțin prin vărsarea sângelui animalelor sacrificate. Avem aici tabloul profetic al răstignirii Domnului Isus care avea să fie făcută la vremea ei. Deci, Dumnezeu, înainte de a-l arunca pe om afară din Eden, l-a îmbrăcat în Domnul Isus Hristos. Hristos a primit să plătească el vina păcatului cu moartea lui pe cruce și prin vărsarea sângelui lui sfânt și curat să acorde omului iertarea de păcate. De acum, ori de câte ori se uita Dumnezeu înspre om, dădea cu ochii de hainele lui, adică de Hristos, de acela care a satisfăcut dreptatea lui, care cerea moarte și vărsare de sânge. Dumnezeu nu mai avea treabă de acum cu păcatul omului pentru că fusese plătit prin moartea lui Hristos în mod profetic, iar păcatele i-au fost iertate prin vărsarea de sânge a mielului Hristos. Dumnezeu continua să-l vadă pe om, așa cum arată Scriptura, că el vede totul, dar pentru că îl vedea îmbrăcat în Hristos, nu mai avea, cum se zice, nicio treabă cu omul. Ei bine, dacă Dumnezeu nu mai avea treabă cu omul pentru că îl privea îmbrăcat în hainele ispășitoare ale lui Hristos și pentru că, deci, Hristos plătise păcatul lui, păi trebuie să știm că Hristos avea treabă cu omul. Dar acesta este un alt subiect pe care îl vom discuta cu alt prilej. Ceea ce urmează acum să auzim este istorisirea unui caz interesant petrecut, după câte am citit și eu prin niște cărți, în cadrul vestitelor armate ale romanilor. Istorisirea aceasta ne va ajuta să înțelegem în chip minunat felul în care se poate să ai pe altcineva care să-ți plătească vinovăția în fața legii. Nu am să dau nume, deoarece părerile istoricilor sunt împărțite, dar chiar dacă nu se poate stabili prin date istorice acuratețea faptului în sine 100%, învățătura căpătată de aici este plină de lumină. Era astfel un general de armată vestit prin două trăsături deosebite. Prima era de o corectitudine față de lege nemai întâlnită. Nu exista nimic și nimeni care să determine să facă vreun compromis. În al doilea rând, omul acesta nu era căsătorit și singura avere pe lume la care ținea mai mult ca la ochii din cap era mama lui, greu aplecată de povara celor 100 de ani de viață pe care îi avea. A plecat la un război, a biruit cetatea pe care o asalta și, după obiceiul lui, a stabilit frontiere precise în jurul taberei sale, peste care, oricine ar fi trecut, urma să fie pedepsit cu 40 de lovituri de bici pe spatele gol. Acum s-a făcut așa că bătrâna lui mamă a văzut într-o zi câțiva din puișorii ei de găină proaspăt ieșiți din ou că au trecut dincolo de linia de frontieră. Ce știa bătrânica de ordine și dispoziții? Ea a trecut linia și și-a dus puișorii cei dragi acasă. Cazul însă a fost imediat raportat la general, care era și judecătorul tribunalului militar. Acesta a ordonat judecarea cazului și, în ziua anunțată, sala de judecată era tixită până la refuz. Atât civilii, cât și militarii erau în culmea curiozității asupra modului în care va judeca generalul cazul de față. De iubit mama și o iubea ca pe sufletul lui. Altă avere și altă ființă pe lumea asta nimeni nu știa că ar mai avea. Pe de altă parte, omul acesta nu putea trece nimic cu vederea când era vorba de legi și regulamente. Ce va face el acum? Oare va pedepsi pe bătrânică pentru ca să apere legea? Păi, biată ființa asta va muri de la prima lovitură. Dar va face el atunci un compromis iertând-o pentru că este mama lui și e bătrână? Toată lumea aștepta cu răsuflarea tăiată să vadă cum se va sfârși acest eveniment. Completul de judecată și-a luat locul pe scaune, procesul a început și, când a sosit momentul să se dea verdictul, generalul judecător s-a ridicat în picioare, în sală s-a făcut liniște de se auzea musca băzâind și cu glasul și tonul oficial de reprezentant al legii a rostit sentința. Acuzatul va primi 40 de lovituri pe spatele gol. Apoi, sub privirile îngrozite ale oamenilor din sală, judecătorul și-a dezbrăcat roba lui, a pus-o liniștit pe speteaza scaunului, s-a coborât unde era locul de aplicare a loviturilor și a lăsat spatele gol, s-a aplecat și a poruncit celor doi soldați cu cele două bice să dea. Aceștia s-au tras speriați înapoi, dar generalul a tunat cu vocea lui de comandant ca ei să-și facă datoria sau vor fi ei loviți. Soldații s-au supus, l-au ascultat și i-au aplicat cele 40 de lovituri, după care generalul s-a îmbrăcat, s-a suit la scaunul lui și a pus roba din nou de judecător și a pronunțat acuzatul achitat. Observați dumneavoastră cum s-au derulat lucrurile. Legea cerea executarea pedepsei pentru încălcarea ei. Legea nu are suflet, nu știe ce aia milă și nici atât ce este iertare. Ea cere satisfacție, punct. iar în cazul acesta, legea care cerea aplicarea loviturilor a fost satisfăcută pe deplin. Pe de altă parte, dragostea de mamă a fiului ei a fost și ea împlinită fără nici un fel de compromis, oferindu-și propriului spate să primească loviturile. Atât legea nemiloasă, cât și dragostea iertătoare au fost satisfăcute pe deplin și au rămas bune surori. Legii nu-i păsa că bătrâna n-a fost atinsă nici măcar cu un deget. Asta nu era treaba ei. Ea cerea doar aplicarea pedepsei pentru încălcare. Atâta vreme cât legea și-a primit partea ei, bătrânica putea să trăiască fericită fără să fie acuzată de nici un fel de compromis. În același fel sau aproape în același fel și-a rezolvat și Dumnezeu litigiul lui cu omul. Dreptatea lui Dumnezeu cerea vărsare de sânge, moarte. Atunci el a procedat, hai să zicem, ca judecătorul. După ce a pronunțat verdictul de moarte al omului, s-a dezbrăcat de slava lui, mai exact spus, și a acoperit-o într-un înveliș de trup omenesc, a venit el la locul de supliciu și a primit el să fie omorât. Dar pentru că el murea numai ca înlocuitor, nu ca cel care făptuise păcatul, a putut să învie și, prin învierea lui, a biruit și moartea odată pentru totdeauna. Moartea a fost pedepsită pentru că a îndrăznit să întindă mâna asupra ceea ce n-avea voie, asupra celuia care nu era vinovat și care era domnul vieții. Dar omul? Păi omul putea de acum să umble liniștit și liber înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are treabă cu omul, ca să zicem așa. Din privința lui, Dumnezeu și-a primit partea omorându-l pe Hristos, care se făcuse om ca să poată muri. Legea care cerea vărsare de sânge a fost satisfăcută pe deplin, cum zice românul, cu vârf și îndesat. Iar omul, la fel ca și bătrânica aceea, putea acum să umble liber. În vremea de acum am putea spune că Dumnezeu nu mai are treabă cu omul, pentru că Hristos a plătit în locul lui plata păcatului. Dar va întâlni la vremea judecății din nou pe toți oamenii și va pedepsi acolo pe aceia care n-au vrut să accepte în mod conștient și liber haina lui Hristos procurată de el și să facă acest act prin pocăință, credință în Evanghelie și botezul după pocăință. Iar Duhul Sfânt, tocmai lucrarea asta o face acum, luminează pe om cu privire la starea de păcat în care se află și arată posibilitatea de a fi iertat prin sângele vărsat al lui Isus. Despre asta însă vom vorbi în emisiunea viitoare cu voia și ajutorul lui Dumnezeu. Acum haideți să ne întoarcem la subiectul pe care ni l-am propus pentru astăzi. Ne întrebam noi, mai la început, despre cum se face că Dumnezeu, ai cărui ochi nu pot să vadă răul, vede totuși tot ce se face pe pământ. Sau, cum citim la Cartea Proverbe, capitolul 5, versetul 21, că cărările omului sunt înaintea Domnului și el ia seama la toate căile lui. Acum e ușor de înțeles. Dumnezeu continuă să vadă toate căile omului, dar sângele lui Hristos în care este îmbrăcat omul servește ca un fel de paravan, să zicem așa, între noi și Dumnezeu. Și pentru că toate nelegiuirile omenirii sunt ispășite de sângele lui Hristos, Dumnezeu poate să se uite la ele împăcat și liniștit. Dar, cum spuneam, asta numai pentru acum. Nădăjduiesc că am reușit să înțelegem, măcar parțial, felul în care Dumnezeu vede și cunoaște toate grozăviile cutremurătoare ale păcatului. Dar pentru că Iisus i-a oferit plata păcatului prin moartea sa pe cruce, Dumnezeu nu mai zice nimic pentru o vreme. Am mai spus și repet, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, o să încercăm în emisiunea viitoare să vorbim despre relația dintre Hristos care a murit pentru om și omul pentru care a murit Hristos. Acum însă, socotesc foarte nimerit să mai lămurim un alt aspect legat de moartea lui Hristos pentru toată omenirea, ca specie, ca tot, vis-a-vis de numai o anumită categorie de oameni care poate beneficia de acest favor. Deci, mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți oamenii, dar de ea beneficiază numai aceia care se arată doritori. Uitați cum stau lucrurile aici. Moartea lui Hristos a intervenit, în primul rând, pentru repararea onoarei lui Dumnezeu, care fusese știrbită prin păcatul omului. Nimic în afară de sângele sfânt al mielului dumnezeesc nu putea să repare știrbirea slavei lui Dumnezeu. Dar odată cu aceasta, moartea lui Hristos a lucrat și în direcția neamului omenesc, garantându-i iertare prin sângele curs pe cruce. Toate aceste tranzacții au fost însă între Dumnezeu și Hristos. Și chiar iertarea prin sângele lui a fost tot o tranzacție de principiu, ceva oficial, un act judiciar între omul ca neam, recuperat prin sângele lui Hristos, și Dumnezeul care l-a făcut. Era ceva la nivel înalt, am zice noi, în cadrul guvernului. Când vine vorba însă despre indivizi, despre oamenii care se pot bucura de curățirea adusă de sângele lui Hristos, aici lucrurile sunt cu totul și totul schimbate. Doctrina ortodoxă a mântuirii arată foarte clar că există două categorii de mântuire. Dogmatica ortodoxă a preotului profesor dr. George Remete le distinge foarte clar, numindu-le mântuire obiectivă, iar asta este tocmai aceea pe care am arătat-o noi până aici, și apoi vorbește despre mântuirea subiectivă. Despre aceasta urmează să vorbim noi data viitoare. Asta privește pe fiecare individ în parte să primească sau să respingă sângele curățitor al lui Hristos. Subiectul pe care l-am urmărit noi azi a fost să înțelegem cum se face că omul a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, dar încă trăiește. Dumnezeu spusese omului în Eden că în ziua în care va mânca din pomul oprit, va muri negreșit. Dar iată, au trecut atâtea mii de ani de atunci și omul totuși trăiește. Cum așa? Să se fi răzgândit Dumnezeu când a păcătuit omul și să nu-l mai fi omorât? Nu. Am văzut noi destul de clar, sper, că Dumnezeu nici pomeneală să-i treacă omului cu vederea păcatul, ci dimpotrivă, Dumnezeu a pedepsit păcatul, zic chiar vorba aia noastră românească, cu vârf și îndesat, omorându-l pe propriul lui fiu, care a luat chip de om special ca să poată muri în locul nostru. Și, din pricina morții fiului său, Dumnezeu este acum împăcat cu noi. Când se uită la noi și ne vede hainele de piele cu care ne-a îmbrăcat în Eden înainte de a ne izgoni din prezența lui, este potolit și liniștit. Cum spuneam, rămâne acum să vorbim despre socotelile lui Hristos cu noi ca unii pentru care a murit. Pentru că, da, El a murit pentru noi, ne-a absolvit de toată vina păcatului înaintea lui Dumnezeu până la punctul de a ne fi făcut fii ai lui Dumnezeu născuți din Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră, El a putut să le facă toate astea pentru noi, însă nu poate să le facă în locul nostru. Pentru că noi suntem ființe cu libertate deplină de alegere, trebuie să ne manifestăm acceptul individual de a primi moartea lui Isus în locul nostru. Trebuie să recunoaștem că am săvârșit păcatul înaintea lui Dumnezeu, că ni se cuvenea moartea și că a primit Isus să moară pentru noi. Cu alte cuvinte, trebuie să alegem liber și personal să ne îmbrăcăm noi înșine cu haina lui Hristos, fiecare individual. Dumnezeu ne-a îmbrăcat și hainele de piele ca neam, întreaga lui Adam, și ca un act judiciar oficial din punctul de vedere al guvernării lui în universul pe care și l-a făcut. Dar acum vine rândul nostru, ca indivizi, fiecare în parte, să acceptăm haina lui Hristos sau să o respingem. Iar subiectul acesta va constitui tema emisiunii viitoare cu voia și ajutorul lui Dumnezeu. Pentru emisiunea de astăzi suntem mulțumiți să știm că am învățat ceva. Am învățat că Dumnezeu, ai cărui ochi sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul, ne urmărește totuși toți pașii, cum citeam la Proverbe, deoarece ne privește prin Isus în care ne-a îmbrăcat înainte de a ne fi izgonit din Eden. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de încheierea emisiunii, vă încurajăm să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda.com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni fie și rămână peste noi toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Păcatul ți-a gătit, Iisuse, adânci întunecos mormânt, și-n moarte lănțuit te puse, să zaci tu cel mai viu și sfânt. Dar nu-i groapa atât de adâncă și nu-i lanț atât de gros, ca să poată ține veșnic adevărul luminos. Căci din ea mai viu, mai tare, mai slăvit și mai frumos va învia.